Faptele Apostolilor, capitolul 27, și vom citi versetele 13 la 22. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov, numit Clauda, și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Amin. Amin. Vă rog să dați loc. Continuăm să medităm împreună la capitolul 27 și la această ultimă călătorie a Apostolului Pavel, călătoria spre Roma. Cei mai mulți comentatori socotesc că aceasta a fost ultima călătorie pe mare a Apostolului Pavel. Alții cred că după întemnițarea aceasta, în care Pavel a stat cel puțin 2 ani de zile la Roma, ar fi fost eliberat. Și pentru puțină vreme ar fi fost eliberat și s-a întors din nou în Asia Mică să viziteze bisericile și să predice Evanghelia. Însă puțin timp a durat această perioadă de libertate, că a fost arestat din nou, dus la Roma și executat. Indiferent care ar fi realitatea istorică, care nu-i cunoscută exact de nimeni, pentru că vedem cartea aceasta a Faptelor Apostolilor, despre care spuneam că este singura carte din Biblie fără încheiere, și ceea ce înseamnă că lucrările lui Dumnezeu și faptele apostolilor nu s-au sfârșit odată cu capitolul 28 din Faptele Apostolilor, ci au continuat în Biserica Domnului Iisus Hristos și au continuat până astăzi și trebuie să continue. Și astăzi, prin fiecare din noi, adevărat este cuvântul acesta, spune Apostolul Pavel, ca cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Și ei au fost pilde de urmat și sunt pilde de urmat, au fost pentru generația care a venit după ei. Spune Apostolul Pavel: ce ați văzut în mine, faceți, și ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți, și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Și apoi ceilalți, și spune lui Timotei: tu ai urmărit îndeaproape purtarea mea, învățătura mea, suferințele și așa mai departe. Aceștia au devenit la rândul lor pilde pentru cei care au venit după ei și așa mai departe prin toate generațiile. Și Apostolul ne spune în Epistola către Evrei: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Credința care nu renunță, credința care nu dă înapoi ca să se piardă, credința care merge până la capăt. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire. Nu vă uitați la cei care au falimentat pe drum. Nu vă uitați la cei care s-au întors înapoi. Nu vă uitați la cei care au luat-o la stânga sau la dreapta. Ci uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire. În credință au murit toți aceștia, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ și că sunt în căutarea unei alte patrii, o patrie mai bună, a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Capitolul 27, această călătorie a Apostolului Pavel spre Roma, spuneam că descrie și călătoria credinței, viața noastră întreagă. Nu este doar o relatare istorică a unei călătorii pe mare și a primejdiilor cu care s-au confruntat în această călătorie, ci așa cum este Scriptura întreagă, toată însuflată de Dumnezeu, dincolo de această realitate istorică care s-a întâmplat A durat câteva luni călătoria aceasta, cel puțin câteva luni. Dincolo de această realitate istorică care a avut loc în urmă cu 2000 de ani aproape, este o realitate spirituală care transcede viacurile și această realitate spirituală căutăm să o descoperim. Și aceasta este dorința tuturor și datoria noastră a tuturor atunci când citim Scripturile, să înțelegem Scripturile și să înțelegem ce spune bisericilor Duhul. De aceea avem nevoie mereu de o ureche care să audă, care să asculte ceea ce spune bisericilor Duhul și avem nevoie de descoperire din partea lui Dumnezeu, cum Apostolul Pavel se roagă pentru biserici, ca Domnul să le dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori citim cartea aceasta, avem nevoie de acest duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Nu este o carte obișnuită, nu este nicio altă carte așa cum este cartea aceasta, nu există nicăieri, n-a fost scrisă niciodată. Această carte este eternă, este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Și aici sunt descoperite adevăruri și realități eterne. Și astăzi o să parcurgem încă un pas din această călătorie, după ce săptămâna trecută am meditat la primele 12 versete, am spus preambul sau un fel de introducere sau de prefață, deși aceste versete au acoperit o mare parte din această călătorie, însă greul de-abia acum începea. Și pasajul acesta l-am numit progresia răului. Progresia răului. Progresie înseamnă și înaintare, înseamnă și acumulare. Deci niște lucruri, pe măsură ce înaintăm în viață sau pe măsură ce se înaintează în timp, ele se și acumulează. Și ele depind de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Ce s-a întâmplat în trecut nu se pierde, ci la ceea ce a fost în trecut se tot adună, se tot strânge. În această categorie intră și răul, răul din lume. Nu se pierde răul, ci se tot acumulează, se tot adună. Și răul din viața noastră nu se pierde, ci se tot adună și se tot acumulează. Copilul, am auzit vineri, o față de copil, o față de înger, candoarea copilăriei, sinceritatea, puritatea, albul ochilor unui copil, zâmbetul unui copil. Un copil poate să spună un cuvânt într-o sută și într-o mie de feluri, de intonații diferite și un cuvânt înseamnă foarte multe realități pentru el, pe măsură ce omul, copilul crește și devine adolescent și devine tânăr și apoi devine adult și până la urmă devine bătrân și poate să ajungă schimonosit și să aibă o față de demon. Același copil pur, care a fost cu 10 de ani în urmă. Pentru că răul se acumulează, progresează și se acumulează și se adună. Și omul nu poate scăpa de acest rău. Răul se înmulțește. Și mereu în istoria omenirii răul s-a înmulțit. Suntem doar în Geneza 6 și citim că orice făptură și-a stricat calea sub ceruri. După câteva capitole de istorie, câteva capitole de istorie care acoperă cel puțin vreo 1600 de ani, Dumnezeu spune că a apărut rău că a făcut pe om. Tot pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Stricăciunea. Vedeți dacă ceva începe să se strice. Ceva începe să se strice. Și imediat luăm și curățăm și să folosim asta, că dacă nu, ce se întâmplă? Într-o zi, în două, trei, e gata, s-a terminat cu totul. Cum progresează răul? Încet sau repede? Repede. Răul progresează repede. Și trebuie luate măsuri urgente. Atunci când vedem că apare răul, trebuie luate măsuri urgente, pentru că dacă nu, se distruge totul. De aceea și în viața noastră, când apare răul, când apare păcatul, trebuie luate măsuri urgente. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, nu înaintează, răul înaintează în el. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare și vindecare. În lupta aceasta cu răul, cu păcatul, este o luptă deznădăjduită, fără speranță. Și totuși, cartea aceasta ne oferă speranță. Există o singură persoană care poate rezolva problema răului și care poate opri această progresie, această acumulare a răului și această deteriorare a vieții, pentru că viața se deteriorează din ce în ce mai mult până când se pierde, cum ați auzit azi dimineață. Spunea fratele Vornbrand că îi plăcea să, când putea să mai umble, îi plăcea să se plimbe prin cimitir și să se uite la inscripțiile de pe pietre de acolo. Asta a fost un mare scriitor și a trăit nu știu câți ani și după aceea a murit. Și altul a fost un general și a trăit și el și mai mult decât general, ce să fie, că toți te ascultă, toți stau drepți în fața ta și a murit și el. Altul a trăit 90 de ani. Dar după 20 de ani, zice, taman a murit și el. După 90 de ani. Și citim liste de felul acesta, genealogii în Sfânta Scriptură, citim în Cartea Geneza, că după ce a născut pe întâiul lui născut, poate la 60, 70, 80 de ani, când nășteau ei atunci pe întâiul născut, oameni care trăiau 100 de ani, a mai trăit încă 800 de ani și a născut fii și fiice și apoi a murit. Și apoi a murit. Deci răul se acumulează și oricât de mult ar trăi un om, până la urmă tot moare și dispare și se duce și pomenirea și amintirea. Și Solomon spune că asta este o mare deșertăciune și un mare rău sub soare. Și căutând să pătrundă rostul lucrurilor, nu putea să-l găsească. Nicăieri nu putea să-l găsească din pricina cantității răului. Multă răutate pe pământ și multă răutate și multă invidie în inima oamenilor și din cauza morții. În principal, pentru că moartea pune capăt oricărui lucru, bun sau rău. Oameni buni, oameni înțelepți sau oameni nebuni, toți au aceeași soartă. Și spune el, și asta este o mare deșertăciune, că aceeași soartă o au toți. Deci omul nu poate să pătrundă lucrarea lui Dumnezeu, nu poate să pătrundă planul lui Dumnezeu în lupta aceasta cu răul, cu păcatul, cu entropia, cu înmulțirea dezordinii, a răului, a haosului în lume și în viața noastră, n-ar fi niciun fel de speranță și lumea este lipsită de speranță. Dar totuși este speranță, este un om care poate curma răul, este un om care poate schimba răul în bine, însă omul acesta nu s-a născut din carne păcătoasă, ci s-a născut din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu și este Dumnezeu însuși care s-a făcut om, și a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, spune Apostolul Pavel, dintre care cel dintâi sunt eu. Progresia se poate desfășura uniform, deci răul, să spunem, dacă vorbim despre rău, sau cantitatea poate să crească uniform și poate să crească foarte repede, mult, pe măsură ce înaintezi în timp, să crească din ce în ce mai repede. De exemplu, aș pune un șir de numere, 1, 5, 9, ce ar urma după 9? Cât? 13. Am descoperit o rație, o rată a progresiei, fiecare termen care urmează se adună 4. După 13 ar urma 17 și așa mai departe. Acum putem să socotim altfel. 1, 4, 16 și urmează 64. Adică fiecare al doilea termen se mulțește cu 4. 1 ori 4 fac 4, 4 ori 4 fac 16, 16 ori 4 fac 64. Deci în loc să ajungem la 16 sau la 20, am ajuns la 64 în același interval de timp. Exemplul acesta l-am dat să vedeți cum se înmulțește răul. Și dacă am merge puțin și mai departe, încă o secvență de timp, 64 ori 4, 200, aproape 250 și ceva. Și dacă mai mergem încă o dată, 250 ori 4 ajunge la 1000 și se mulțește din ce în ce mai mult. Așa se mulțește răul pe pământ și așa se mulțește răul în viața noastră. Și răul, păcatul își pune amprenta asupra noastră, își pune amprenta asupra ochilor, asupra privirii, asupra cuvintelor. Am citit acolo că înțeleptul se gândește înainte ca să vorbească, dar gura nebunului împroașcă răutate, împroașcă nebunie. Se umple de rău. Și cum este atins un pic, cum împroașcă, afară că e plin până la refuz de rău. Totul este, spune profetul Isaia, totul este stricat. Totul este numai răni. Totul este răni nestoarse, nealinate cu un de lemn, din tălpi și până în creștet. Și într-o astfel de stare, Dumnezeu spune prin profetul Isaia, veniți totuși să ne judecăm. Veniți totuși să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, de vor fi ca purpura, se vor face albe ca zăpada, se vor face albe ca lână. 1 Pericolul autosuficienței, versetul 13. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Pericolul autosuficienței. Pericolul suficienței de sine. Pericolul încrederii în sine. Și câți oameni nu se încred în ei înșiși? Dar ce poate să facă un om pe o mare mediterană, înfuriată, pe o mare tulburată, pe o mare înfurtună? Omul se va dovedi foarte curând că nu poate să lupte și nu poate să facă absolut nimic. Însă mulți oameni, până când ajung să se confrunte cu o problemă care îi depășește cu totul, se cred suficienți lor înșiși și cred că ei pot să se descurce. Și le merge o vreme și le reușesc unele lucruri și probabil că chiar satana îi ajută să le reușească unele lucruri și să le meargă lucrurile o vreme ca să se încreadă tot mai mult în sine și să creadă că ei vor putea să rezolve toate problemele vieții. Însă va veni un moment, va veni o clipă când se vor dovedi cu totul neputincioși să facă față problemei cu care se confruntă. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele. Un vânt ușor de miază zi. Autosuficiența n-are greutate. Este ușoară. Este ca acest vânt ușor care a început să sufle și încrederea omului în sine, în propria persoană, în propriile resurse, în propria înțelepciune și minte, este ca acest vânt ușor. Te face să te simți stăpân pe situație. Te face să te simți în control peste toate lucrurile, ești sănătos, ești în putere, ai bani, în stânga, în dreapta, reușești, totul este un vânt ușor. Totul nu este decât un abur. Dacă ai vedea lucrurile din realitatea lor eternă, o să vezi că e numai un abur. Spune Iacov, ce este omul? Un abur care se arată puțin tel și apoi piere, dispare. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, vai de voi care spuneți, ne vom duce, vom face negustorie și vom câștiga. Voi, dimpotrivă, ar trebui să spuneți, dacă va voi Domnul, vom trăi. Asta nu mai este autosuficiență. Asta înseamnă că ne găsim suficiența în Dumnezeu. Când viața este în Dumnezeu, în El avem viața, mișcarea și ființa. Și că totul este în voia lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. Și căutăm voia lui Dumnezeu în toate. Dacă va voi Domnul, vom trăi, că El ne dă viața. Și apoi vom și face cu tare și cu tare lucru. Așa ar trebui să spunem, așa ar trebui să trăim. Însă oamenii aceștia nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și citim aici ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, pe destinație. Știau unde vor să meargă și se credeau stăpâni. Ei cunosc marea, sunt experimentați, au învățat, au mai mers de multe ori pe marea aceasta, au mai mers călătoria aceasta, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Cine se încrede în inima lui, spune Solomon și cuvântul lui Dumnezeu, este un nebun. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine se teme de poruncă este fericit de cuvântul lui Dumnezeu. 2. Puținătatea resurselor umane, versetele 14 și 15. Puținătatea resurselor umane. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. Puținătatea resurselor umane. Erau mulți în corabia aceasta, 276 de toți, 276 de oameni, nu mai pot să facă absolut nimic. Foarte încrezători în ei înșiși, însă după acest vânt ușor a venit un vânt furtunos, un vânt puternic numit Eurachilon. Și corabia a fost luată de el, cu oameni, cu tot, toată corabia aceasta, fără să poată lupta împotriva vântului. Iată că autosuficiența n-a mers prea mult. Și dintr-o dată, oamenii aceștia nu mai sunt stăpâni nici pe ei și nici pe corabie. Spune aici, ne-am lăsat duși în voia lui. Și nu după multă vreme s-a întâmplat lucrul acesta. Nu durează mult puterea omului, nu durează mult nici influența lui, nu durează mult nici mintea și înțelepciunea lui, pentru că într-o noapte un om ar putea să-și piardă mințile, într-un ceas ar putea să-și piardă mințile, ceva neașteptat se întâmplă și își pierde mințile. Și nu mai e bun de nimic toată viața lui. Vedeți că viața este atât de superficială și sunt atât de multe pericole cu care omul este confruntat și eu cred că dacă nu ar fi lucrarea îngerilor lui Dumnezeu pe pământ, pământul acesta ar fi o catastrofă generală ce s-ar întâmpla în lumea aceasta. Eu mă gândesc numai la cât de multe mașini circulă pe străzi și cât de mulți nebuni conduc mașini. Că degeaba ești atent și degeaba respecti regulile, că sunt alții care nu le respectă și din cauza lor mor mai mulți decât din cauza celor care sunt atenți. Și dacă ești atent și respecti regulile, ești pândit de primejdii la tot pasul și se pot întâmpla tot felul de lucruri. Și cred că în lumea aceasta există mulțimi nenumărate de îngeri al lui Dumnezeu care veghează asupra acestui pământ și asupra vieții oamenilor, că Dumnezeu are în plan să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Și dacă n-ar fi îngerul lui Dumnezeu și răul ar fi lăsat să se manifeste așa în libertate, ar fi o nenorocire generală pe fața pământului și rasa aceasta s-ar distruge în scurtă vreme. Dar este cineva care oprește lucrarea răului, spune Apostolul Pavel. Trebuie ca cel care o oprește să fie luat din calea ei, din calea tainei, fără de legii a răului. Și credem că este Duhul lui Dumnezeu care lucrează prin îngerii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, trimiși să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Problema asta este complexă și complicată pentru mintea umană, cum lucrează îngerii lui Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu în providența lui, cum îi păzește Dumnezeu, cum îi scoate Dumnezeu din lume pe cei care sunt aleși de El. Spunea Augustin cel Mare, încercând să explice această taină, această taină a evlaviei, în contrast cu taina fără de legii care lucrează în lume, că amândouă aceste taine lucrează în același timp. Cum lucrează taina evlaviei, cum lucrează Dumnezeu în această taină a evlaviei, că cei care au fost aleși de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, în mod providențial, sunt păziți de Dumnezeu. Și nu mor. Chiar dacă trec prin multe primejdii, prin multe necazuri, prin primejdii de moarte, la un pas de moarte sunt. Și poate au fost de 10 ori în viață la un pas de moarte și nu mor. Sunt păziți providențial de Dumnezeu până în clipa în care acești oameni ajung să audă Evanghelia. Și li se deschide inima și aud Evanghelia și se întorc la Dumnezeu și sunt mântuiți. Sigur că și de acum sunt păziți de Dumnezeu și mai mult decât până acum, dar în mod providențial păziți de Dumnezeu și nu mor. Altul care n-a fost ales de Dumnezeu, care nu este în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, altul o singură dată este în primejdie de moarte și a murit. Și oamenii își pun întrebări, de ce unul e salvat de 10 ori de la moarte, în 20, în 50 de ani, și până la urmă se întoarce la Dumnezeu, aude Evanghelia, crede, se întoarce la Dumnezeu, e mântuit și sfârșește, nu și-o sfârșește, își începe existența fericită de aici și fericită în împărăția lui Dumnezeu și altul, la 20 de ani, din vina altcuiva, poate, gata, s-a terminat și se duce în locuința morților. Vedeți că întrebările sunt existențiale, dramatice, foarte greu de găsit răspuns la astfel de întrebări. Însă cum toți oamenii lui Dumnezeu au fost frământați de aceste probleme și de mântuirea lui Dumnezeu, de ce unora li se predică Evanghelia și altora nu? De ce unul poate să audă Evanghelia de 10 ori și de 100 de ori și a 101 oară se întoarce la Dumnezeu și mântuit și altul nu aude niciodată? Sau aude odată și după aceea nu îi se mai predică niciodată și moare nemântuit și se duce în locuința morților. S-ar părea că este multă nedreptate și în planurile lui Dumnezeu, judecând cu mintea umană. Însă mintea noastră și inteligența noastră, să nu uităm că datorită acestei progresii a răului, pe măsură ce înaintăm în viață, mintea este din ce în ce mai pervertită. Și tot mai greu poate să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu, fiind din ce în ce mai întunecată de păcat, până când nu este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Așa că putem trage o concluzie. Un copil înțelege mult mai bine lucrările lui Dumnezeu decât un adult. Pentru că în el răul încă este într-o fază incipientă. El poate să înțeleagă mult mai bine, ascultați-i pe copii în primii ani de viață, o să fiți uluiți de afirmațiile pe care le fac, de felul în care înțeleg copiii realitatea din jur, de felul în care înțeleg copiii împărăția lui Dumnezeu, lumea lui Dumnezeu, lumea spirituală, pentru că în acești primii ani ai vieții și cât de important sunt acești primii ani ai vieții, că o vor lua și ei pe drumul pe care o luat-o toți în viață, dacă în acești primii ani ai vieții ascultăm de porunca lui Dumnezeu, Întipărește poruncile acestea în mintea copiilor tăi. Vorbește-le mereu, mereu vorbește-le. Și când ești acasă, și când ești la câmp, și scrie-le pe ușorii ușii, și scrie-le peste tot cuvintele acestea. Cioplește-le ca în piatră, dăltuiește în piatră în inima lor. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ce învață în acei ani rămâne acolo pentru tot restul vieții. Foarte important acești ani, pentru că copilul este foarte sensibil în perioada asta și, cum vă spuneam, are o înțelegere a lumii spirituale cum nu va mai avea niciodată pe tot parcursul vieții, decât dacă este născut din nou, răscumpărat, luminat de Dumnezeu și dacă primește de sus înțelepciune de la Dumnezeu. Am zis că totuși trebuie să spun asta, că am vrut să o spun odată, că mi-a spus ca să o spun. Într-o seară, într-o noapte, pe la miezul nopții, Ioan nu dormea. Era în pat și zice, așteptam să adormă, deci nu trebuie. Tată, într-o duminică de acolo de la Anvon, să spui la toți părinții să aibă grijă de copiilor. Și să le mai spui încă ceva, ca fiecare copil să nu aducă la biserică mai mult de 3 jucării. Și a rămas lui, de ce noaptea la 12, ce îmi spune, la ce se gândește noaptea la 12. Și să știi că asta nu-i predică. Deci să știu și că asta nu-i predică. Deci asta e altceva, dar trebuie să spui la părinți, să le spui și la copii lucrurile acestea. E, vedeți ce se întâmplă în mintea copilului, la ce gândește, la ce meditează? Sau, când i-am spus odată, Ioan, știi că este o vorbă care spune că bătaia e ruptă din rai? Și spune, da, dar câteodată e din iad. Și acum eram curios, când e din iad? E din iad atunci când e din greșeală. Adică atunci când părintele pedepsește copilul și nu-i vinovat, atunci e din iad. Pedeapsa, pentru că nu-i dreaptă pedeapsa. Domnul a spus că Dumnezeu a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți în felul lumii și le-a descoperit pruncilor. Și știm Matei capitolul 11, te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri și le-ai descoperit pruncilor. Și atunci Domnul spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Puținătatea resurselor umane. Tot mai puține vor fi, să știți, pe măsură ce ne uităm în viață, tot mai puține vor fi resursele umane și de aceea trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu și în resursele Lui, că resursele Lui Dumnezeu sunt nelimitate, indiferent de vârstă, indiferent de capacitățile noastre, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. În mulțimea aceasta de oameni, era un om care făcea lucrul acesta, care se încredea în Domnul din toată inima lui, care nu se bizuia pe înțelepciunea lui și avea înțelepciune și poate avea mai multe decât toți care erau aici în felul oamenilor. Și l-a recunoscut pe Dumnezeu în toate căile și Dumnezeu i-a netezit cărarea aceasta prin mijlocul mării. Și din pricina lui, Dumnezeu salvează 275 de suflete, se va pierde corabia, se va pierde încărcătura, se va pierde tot, dar vor fi salvate sufletele oamenilor. Și ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce folosește toată corabia? Ce folosește mâncarea, grâul? Ce folosește tot ce avem? Ce folosesc uneltele? Ce folosește tot ce avem pe corabia aceasta dacă noi suntem în pericol de moarte și ne pierdem sufletul? Ce au făcut cu tot ce era pe corabie? Cu mâinile lor au aruncat totul în mare, nu le mai folosea la absolut nimic. Ei, mai era ceva care le folosea și fără de care nu puteau scăpa și asta era corabia. De corabia aveau nevoie. Nu puteau să arunce și corabia în mare pentru că ar fi fost pierduți. Luntrea era foarte importantă pentru că dacă s-ar fi apropiat undeva de țărm, ei n-ar fi putut scăpa în furtuna aceasta dacă s-ar fi apropiat de o insulă, de un țărm, cum s-a și întâmplat, nu puteau să scape cu corabia asta mare, aveau nevoie de luntre. Trebuia să coboare luntrea, barca și cu barca puteau să ajungă la mal, pentru că corabia s-ar fi lovit de stânci sau s-ar fi lovit de un banc de nisip, cum s-a și întâmplat, și valurile să o facă praf înainte ca ei să-și poată salva viața. Urmează 3, panica pericolului, 16 și 17. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. Vorbeam de luntre. După ce au ridicat-o sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele în jos, astfel s-au lăsat mânați de vânt. Era un pericol să piardă luntrea. Și asta ar fi fost, pe lângă corabie, ar fi fost unealta cea mai de preț. Luntrea. Luntrea era mai de preț decât toate uneltele corabiei și decât toată încărcătura corabiei, luntrea, barca de salvare. Și cu greu au reușit să recupereze această barcă de salvare. Vedeți că deja i-a cuprins panica și de frică să nu dea peste sirta, au lăsat pânzele jos și astfel s-au lăsat mânați de vânt. Și de acum încolo, totul depinde de soartă, ar spune ei, totul ar depinde de soartă de acum încolo, pentru că nu mai puteau să facă absolut nimic. Pânzele nu-i mai ajutau, pânzele puteau să le fie împotrivă, le-au lăsat jos și acum unde-i duce vântul acesta, acolo se duc. Au fost purtați, s-au lăsat mânați de vânt. Urmează 4, progresia răului, 18 și 19. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Vorbeam de progresie, de înaintarea răului. Vedeți ce repede înaintează? Vedeți ce repede înaintează răul? Ce repede se mărește pericolul? Și cum viața atârnă parcă de un fir de păr? Eram bătuți foarte tare de furtună. Și a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. De fapt, ăsta era scopul călătoriei. Încărcătura asta trebuia să o ducă la Roma. Trebuia să ajungă la Roma și acolo să descarce corabia. Scopul călătoriei nu era să-i ducă pe acești 270 de oameni, 276 de oameni câți erau. Sigur că și ei călătoreau, erau și niște deținuți care trebuiau să ajungă la Roma, însă o să vedem mai târziu că ostașii au vrut să-i omoare pe întemnițați, ca nu cumva vreunul să scape cu viață. Deci scopul principal al unei corăbii în vremea aceea pe Marea Mediterană era comerțul, negoțul. Era încărcată și trebuia să descarce totul acolo, se pierde dintr-o dată tot câștigul. Dar viața e mai de preț, nu? Păi pierdem. Dacă ne salvăm viața, am putea să facem o altă corabie și am putea să mai facem o altă călătorie și să facem în continuare negustorie și să mai câștigăm. Dar dacă ne pierdem viața, ce folos de corabie, ce folos de încărcătură, ce folos de unelte. Ei au început să arunce încărcătura din corabie și a treia zi, vedeți cum teama aceasta, panica aceasta cuprinde pe toți, a treia zi spune, noi cu mâinile noastre, adică au fost odată probabil echipajul corabiei care a aruncat încărcătura și după aceea au participat cu toții, s-au grăbit pentru că furtuna era foarte mare, pericolul era din ce în ce mai mare, răul din jur creștea foarte mult, spune, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Toți au participat și toți au luat și au aruncat în mare tot ceea ce era în corabie. Am fost bătuți foarte tare, spune aici, eram bătuți foarte tare de furtună, foarte tare de furtună. Acestea sunt furtunile vieții, care ajung la un moment dat să bată foarte tare și să-ți pierzi orice nădejde de scăpare. Și atunci ești dispus să renunți la tot. Ești dispus să arunci în mare și încărcătura, să arunci și uneltele, să arunci toată agoniseala de o viață. Că ești bătut foarte tare de furtună și nu mai vezi nici o nădejde de scăpare. De aceea este atât de important să depunem încrederea în Dumnezeu în orice vreme. Israele, puneți încrederea în Domnul în orice vreme. Să nu ne bizuim nici pe ce avem, nici pe ceea ce putem să facem, ci în orice vreme să folosim ceea ce avem ca niște buni ispravnici ai lui Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu. Urmează 5, perspectiva naufragiului, versetul 20. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Perspectiva naufragiului sau a morții, a pierderii. Și am înțeles că i-au cuprins pe toți. Luca scrie aceste cuvinte. În urmă, nu s-a văzut soarele și stelele mai multe zile, furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Au făcut tot ceea ce au știut, au făcut tot ceea ce au putut. Și totuși, lucrurile nu mergeau mai bine. Acum nu mai aveau ce să facă, ce să mai facem? Nu mai aveau ce să arunce din corabie, adică să se arunce pe ei din corabie. Ori rămâneau în corabie, ori se aruncau în mare, era același lucru. Ca la când s-au prăbușit turnurile gemene din New York, unii, după o vreme, când au văzut că nu-i speranță să fie salvați, fluturau batiste albe, tot ce găseau pe la etajele de sus, acolo unde totul era în flăcări, când fumul a venit pe ei, când au văzut că nu mai e nicio speranță, s-au aruncat de pe la etajul 80, de pe la etajul 90, vreo 20 de persoane, s-au aruncat jos, că tot jos ca o roșie, se făcea praf când cădea jos. Și cei jos se întrebă, de ce se aruncă, de ce sar? Și cumva, au pierdut orice nădejde de scăpare. Și se gândește, decât să moară asfixiat aici, mai bine o termină într-o clipă. Sau poate cine știe unde o să cadă, o să ridicată într-un bazin jos sau undeva, poate că mai există o șansă, poate că mai există o posibilitate. Luca spune aici, la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Și când Luca scrie asta, cred că și el a pierdut orice nădejde de scăpare și cred că și Aristarh Macedonianul. Pierduserăm cu toții orice nădejde de scăpare. Mai puțin, un om. Era un om acolo care nu a pierdut nădejdea. De ce oare un singur om din toată corabia asta nu și-a pierdut nădejdea? De ce chiar și Luca și Aristarh Macedonianul, oameni, tovarăși de slujba lui Pavel, și ei au pierdut orice nădejde de scăpare? De ce un singur om în corabia aceasta încă mai avea speranță? De ce oare? Pavel, nu? El mai avea speranță. Și el credea că vor scăpa. Pentru că am citit că, sau mai jos, Pavel spune, trebuia să mă ascultați atunci când a dat un sfat. Când este o adunare chipzuită, planurile izbutesc. Dar parcă lucrurile nu se potriveau acum. Că în mulțimea sfetnicilor este înțelepciune și aici era un singur om care avea o părere care nu se potrivea cu a majorității. Cârmaciul a ascultat, sau capitanul a ascultat mai mult de stăpânul corăbiei și de părerea majorității. Cei mai mulți au fost de părere să meargă mai departe și așa au mers și a fost greșit. Un om avea altă părere și Pavel spune mai târziu, trebuia să mă ascultați. Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Însă este speranță în ceea ce spune acest om. Scăpam, era mai bine. Dacă ascultam, era mai bine. Scăpam de primejdie și scăpam de pagubă. Scăpam de teamă, de frică aceasta, de moarte prin care trecem, scăpam de pagubă, dar viața totuși va fi scăpată. Cu primejdie și cu pagubă, viața va fi scăpată, pentru că Dumnezeu i-a făcut lui Pavel o promisiune. Cu vreme în urmă, Dumnezeu a făcut o promisiune, nu te teme, Pavele, tu trebuie să mărturisești despre mine înaintea cezarului. Ei, această promisiune a lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu este mai puternic decât căpitanul corabiei, decât stăpânul corabiei, decât soldații care sunt pe acolo, decât sutașul care are slujba să păzească pe deținuți, decât Eurachilonul, decât orice fenomen natural, un cuvânt al lui Dumnezeu este mai puternic decât orice. Că Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. De ce acest om avea speranță? Pentru că avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu. S-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar încrezându-se în cuvântul lui Dumnezeu și în această promisiune pe care a făcut-o Dumnezeu, era și el tot om. Pavel era tot om. Să nu credeți că Pavel nu experimenta sentimente de frică. Să nu credeți că Pavel stătea și cânta cântări de laudă, când toată lumea arunca unelte în mare și Pavel stătea liniștit acolo și și-o pierdut mințile, că a spune că e nebun, că e detașat cu totul, că are dublă personalitate. Era un om ca ceilalți, simțea ca și ei și el avea sentimente de frică și el a trecut prin această primejdie și el a trecut prin această spaimă. A avut o promisiune pe care nu aveau ceilalți, știa în mintea lui că trebuie să ajungă la Roma și totuși, aici, în mijlocul mării, după ce mai multe zile nu s-a văzut soarele, nu s-au văzut stelele, și știți ce spune în primejdii pe mări? Am fost în primejdii pe mări și în primejdii pe râuri, o zi și o noapte am fost în adâncul mării, naufragiul acesta care l-a avut aici pe Marea Mediterană, are nevoie să-i se întărească credința în aceste momente foarte grele. Însă dacă Dumnezeu ți-a făcut o promisiune și tu crezi promisiunea aceasta, chiar dacă te apucă frica, chiar dacă încep să te gândești că oare cum o să mai scapi și de aici și parcă îți vezi moartea cu ochii, în aceste momente, în cele mai grele momente, Dumnezeu intervine. Și Dumnezeu a intervenit și pentru Pavel și a trimis un înger. A trimis, într-o noapte, a trimis un înger care i-a vorbit lui Pavel. Și acesta a fost îngerul salvator care a venit. O să vedem, o să medităm la asta săptămâna viitoare. Perspectiva naufragiului. Am pierdut orice nădejde de scăpare. 6. Am mai învățat ceva aici, că Dumnezeu intervine la limita posibilităților umane. Când nu mai vezi niciun fel, ai făcut tot, ai încercat tot și nu mai vezi absolut nimic, acum trebuie să te pregătești de moarte. Am pierdut orice nădejde de scăpare și totuși mai există nădejde. Despre Avraam citim, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, ce a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că Dumnezeu ce promite, poate să și împlinească, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Urmează 6, prezența spirituală, versetul 21. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu corabia din Creta, să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Prezență spirituală și era prezența omului lui Dumnezeu. Și pentru că acest om aducea o prezență spirituală în corabia aceasta, această prezență spirituală urmează să se manifeste în noaptea următoare, prin Îngerul lui Dumnezeu care vine la Pavel. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Am spus duminica trecută că în astfel de condiții omul nu mai are nevoie de mâncare. Nu mai poate să mănânce. Vomită dacă mănâncă ceva. Deci nu mai poate nimic să pună în stomac. Răul acesta atât de mare, panica, spaima, omul este la limita dintre viață și moarte, lupte din răsputeri să salveze viața și aminteam, dădeam ca exemplu ce istoria fratelui Sebastian Țârțelor când a plecat cu fratele lui cu o embarcațiune să ajungă la Polul Nord și a oprins o furtună pe Atlantic în care el a ajuns și ar fi murit cu forța fratelui, i-a deschis gura, i-a descleștat gura și i-a turnat apă cu zahăr sau ceva ca să nu moară. Nu mai putea nimic, simțeam că numai o picătură dacă iau, că mor. Tocmai de asta avea nevoie ca să trăiască. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme și iată acest om care nu-și pierde firea, nu-și pierde controlul, nu-și pierde cumpătul, ci dimpotrivă este foarte lucid și înțelege foarte bine situația aceasta, se ridică, s-a sculat în mijlocul lor și le-a spus, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit corabia din Creta. Acest om înțelege evenimentele. Înțelege ceea ce se întâmplă. Ceilalți nu mai puteau să înțeleagă. Deci mintea lor era atât de frământată, atât de tulburată, încât nu mai puteau înțelege ce se întâmplă și ei puteau să facă mari greșeli. Și chiar dacă ar fi existat o mică speranță de scăpare, nu mai puteau descoperi și nu mai puteau folosi și s-ar fi pierdut. Dacă n-ar fi mâncat, spune mai târziu Pavel, luați și mâncați că lucrul acesta va fi spre salvarea voastră. Luați și mâncați că va fi spre salvarea voastră. Că s-ar fi putut salva corabia și până la urmă să moară ei de... Pentru că organismul lor nu mai putea să suporte starea aceasta prin care au trecut. Trebuiau să mănânce ca să trăiască. Și vedeți că Dumnezeu ne pune la dispoziție și mijloace de salvare. Salvarea este a Domnului, mântuirea este a Domnului, dar ne pune la dispoziție mijloace de salvare. Și unul din mijloacele de salvare era luntrea, care era gata să se piardă și cu greu a recuperat-o. Alt mijloc de salvare era pâinea, pe care trebuiau să mănânce și să bea. Și dacă nu mâncau și dacă nu beau, oamenii aceștia ar fi murit de boală, s-ar fi îmbolnăvit, ar fi murit de foame, ce știu eu de ce ar fi murit, ce s-ar fi întâmplat cu organismul lor. Alt mijloc de salvare era corabia, chiar dacă s-a frânt și s-a făcut bucăți. Alt mijloc de salvare era notul, cine știe să noate, să noate până la țărm. Deci vedeți și abilități pe care Dumnezeu ni le dă, îndeletniciri pe care le putem avea și acestea devin mijloace de salvare, însă toate acestea, fără Dumnezeu, care este calea de salvare, nu folosesc la absolut nimic. Omul nu se poate folosi de mijloacele de salvare ca să fie salvat. Mijloacele de salvare nu sunt suficiente, oricât de multe ar fi, să le aibă cineva pe toate. Dacă nu există un salvator, dar dacă există un salvator și dacă Dumnezeu oferă salvarea, nu o oferă fără participarea noastră. Nu i-o lua Dumnezeu dintr-o dată să liniștească marea și să-i bage exact într-un golf așa frumos, să ajungă la țărm, acum toată lumea coboară jos, toată lumea uscată, frumos, vor fi salvați, dar prin foarte multe greutăți, prin foarte multe necazuri. Știți că Pavel s-a întors după ce a fost împroșcat cu pietre prin biserici să întărească sufletele ucenicilor și să le spună că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și iată călătoria aceasta este ca o intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nu se va pierde niciunul, toți vor fi salvați, dar prin multe necazuri. Și pentru ca să fie salvați, trebuie să se piardă tot și cineva ca să fie salvat trebuie să se lepede de tot ce are, că altfel nu poate fi ucenicul Domnului. Pe Domnul nu poți să-L urmezi decât după ce ai aruncat tot în mare și după ce ai renunțat la tot și la orice abilitate și la orice resursă și în final... Chiar și corabia trebuie să fie sfârmată, trebuie să fie distrusă și o să vedem care e și simbolul acestei corabii prin care vor fi salvați. Prin frânturi de corabie vor fi salvați, despre care spune profetul Isaia că el a fost zdrobit pentru fără de legile noastre și pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Prin jertfirea trupului lui Hristos, prin sfârmarea acestei corabii, ei vor ajunge cu toții la țărm și vor ajunge cu toții în siguranță. Și 7, pierderea corabiei, 22, partea a doua. Nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Și afirmația aceasta este scurtă, însă este atât de încărcată de semnificații. Și am început deja să vorbim despre ea. Nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Prin corabia lui Noe au fost scăpate de la moarte un mic număr de suflete, și anume 8. Și corabia aceasta devine o icoană închipuitoare, și spune Apostolul Petru, icoana aceasta închipuitoare, adică botezul, vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Prin învierea lui Iisus Hristos. Nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Corabia trebuia să se piardă, însă tocmai corabia aceasta devine ultimul mijloc de salvare pentru ei. Pe frânturi de corabie, cei care nu știau să noate, pe frânturi de corabie au ajuns la țărm, au ajuns în siguranță. Și corabia aceasta, ca și corabia lui Noe, arată spre jertfirea trupului lui Hristos pe cruce. Auziți ce spune Apostolul în Epistola către Evrei, în capitolul 10, versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Pavel avea speranță. Ne-am pierdut orice speranță. Pavel avea speranță pentru că Cel ce a făcut făgăduința, Cel ce a făcut promisiunea că trebuie să ajungi la Roma, trebuie să stai în fața cezarului, este credincios. Prin jertfirea trupului lui Hristos suntem cu toții salvați și mântuiți. Și concluzia este prezervarea sau păstrarea vieții. 22, partea 1. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. Trebuia să se producă o transformare în atitudinea acestor oameni. Trebuia să se producă o transformare în interior, pentru că oamenii devin foarte agitați în momente atât de grele. Oamenii devin foarte agitați și ei trebuiau să se liniștească ca să poată să gândească cu luciditate, pentru că puteau să facă acte necugetate și să fie pierduți. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Cum să fiți cu voie bună într-o astfel de stare? Vă sfătuiesc să fiți cu voie bună pentru că nici unul din voi nu va pieri. Păstrarea sau prezervarea vieții. Și în Evanghelia după Ioan, Duhul lui Dumnezeu spune, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul lui Fiu, corabia aceasta a fost fărâmată, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum acești oameni trebuiau să aleagă din nou. Vor asculta de Pavel de data asta sau nu vor asculta nici acum? Pavel le-a mai vorbit odată înainte și n-au ținut cont de sfatul lui. Și iată unde au ajuns. Și au ajuns în pragul morții. Și acum omul acesta se ridică și le vorbește din nou. Vă sfătuiesc să fiți fără grijă, fără voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. Vor asculta de el sau nu vor asculta? Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pavel spune, noi suntem niște trimiși în puternicița ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De data aceasta vor crede. De data aceasta vor crede în ceea ce spune Pavel, pentru că le mai aduce încă un argument, un argument al revelației, un înger al Dumnezeului căruia slujesc mi s-a arătat azi noapte. Și am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Nu mai aveau ceva, nu mai aveau de pierdut. Au pierdut tot. Aș spune în încheiere, să nu așteptăm să pierdem tot. Să nu aștepte cineva să piardă tot ca să-și pună încrederea în Dumnezeu, că nu știe dacă va ajunge și se va da harul acesta să piardă tot, să nu mai aibă nimic de câștigat, să-și facă socotelele în suflet. Acum, oricum nu mai există nici altă posibilitate. O încerc și pe asta, ca și cei care săreau de la etajul 80. O încerc, poate că mai există vreo posibilitate. Aia nu se baza pe nimic, pe nicio promisiune să sar de acolo, că poate se întâmplă ceva. Însă dincoace este promisiunea lui Dumnezeu, deplin încredințat că Dumnezeu ce promite poate să și împlinească. Să credem cuvântul lui Dumnezeu, să credem promisiunile lui Dumnezeu și cine aude Evanghelia astăzi să vină. Și celui ce este sete să vină, să ia apa vieții fără bani și fără plată. Pentru că astăzi este ziua mântuirii, astăzi este vremea potrivită și mai bine să te întorci la Dumnezeu acum, acum, pentru că nu știi dacă va mai fi mâine, mai bine să te întorci la Dumnezeu acum când îți merge bine și să dai slavă lui Dumnezeu pentru tot binele de care ți-a făcut parte până acum și de care îți va mai face parte și de acum înainte, să dai slavă lui Dumnezeu și pentru răul care se va întâmpla, că El poate să schimbe răul în bine, și pentru necazurile care vor veni, că prin necazuri ajungem și te duce în împărăția lui Dumnezeu, te duce la un loc de siguranță, decât să-ți iei viața în mâinile tale, decât să te încrezi în tine, decât să te încrezi în ceea ce ai, în ceea ce poți, că oricum se vor pierde toate. Vei ajunge și tu cu o piatră rece la capăt și ți se va scrie acolo că nanul cu tare a murit. A trăit atâția ani și a murit. Și acolo mai scriu un epitaf de desubt, cum scriu, aici s-au îngropat toate speranțele mele. Nu mai am niciun fel de speranță. Există speranță și de ce să întindem această coardă până la limită, până la rupere? De ce să nu credem astăzi? De ce să nu fim fericiți de astăzi? Că Dumnezeu ne oferă astăzi fericirea, ne oferă astăzi viața veșnică, ne oferă astăzi viața din belșug, o altă viață, o altă viață. Astăzi ne putem preda viața Lui ca să primim adevărata viață. Și din mâna mea, eu le dau viața veșnică. Din mâna mea nu-i va smulge nimeni și în viac nu vor pieri. Amin.